Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. A vítám tady ve studiu pana asistenta Petra Smejkala. Vy ho znáte z covidu, protože to byla známá tvář pandemie. Ne, že by ho sem přivedl, to ne, ale snažil se nám všem pomáhat, abychom se s ním docela dobře vypořádali. On je totiž expertem na slovo vzatý. Je hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a má prostě tuhle ty znalosti opravdu v hlavě a vždycky umí dobře poradit a taky zná spoustu dalších lidí ze zahraničí, protože jsme si hodně povídali i s dalšími kolegy a prožívali jsme ten covid takhle už poprvé hodně online. Já jsem moc rád, Petře, že jsi přijal moje pozvání sem do studia a řekni něco o sobě.
No, já jsem se narodil v roce 1972, takže už jsem téměř senior, něco pamatuju v české medicíně. A jasně, já jsem především infektolog, oni to trošku si to lidé pletou, takže dělám klinickou práci, ale jsem na pozici nemocničního epidemiologa, jinak bych bohužel ani tu samostatnou infektologickou práci nemohl vykonávat, protože tam nemáme lůžkový oddělení v IKEMu. Pacienty lehce zaizolujeme na třeba jedno prostě nebo málo lůžkových pokojích, takže se to dá. A k tomu covidu jsem se dostal vlastně jako náhodou jako nemocniční epidemiolog, čili předesílám, že jako proto jsem také vytvořil tu skupinu, protože jsem si vlastně ani netroufal na nějakou velkou populační epidemiologii. No, ale rád jsem teda, že to celé skončilo a zase se vracím k té svý spíš teda infektologické práci, i když samozřejmě na starosti máme tu nemocniční epidemiologii, to znamená, kolik máme nemocí spojených se zdravotní péčí, kolik máme rezistentních bakterií, což je teďka dost velký problém v medicíně, jak vůbec správně, racionálně používat antibiotika, takže jsem rád, že bylo řečeno, že nejsem jenom ten covidový člověk.
Tak to je určitě dobře, ale s covidem to jsme si opravdu užili.
To jsme si užili, no.
Protože on vlastně moc nikdo s takovou epidemií neměl zkušeností. Já vím, že jsme čerpali z různých zdrojů, že jsme měli telekonference různě po kontinentech. Můžeš k tomu něco říct?
No můžu, rád, že to zmiňujem, protože já samozřejmě vědom si toho, že tady toho moc lidí neví, tak jsem inicioval různé koly prostě s americkými experty, protože mám svoji osobní zkušenost leta práce ve Spojených státech, který samozřejmě může vždycky člověk napídnout, že některé ty americké státy taky nedopadly dobře, ale přece jenom těch expertů mají víc. Pak jsme se radili s izraelskými experty, kde jsme byli i na návštěvě, kde nám docela poradili. Ale bohužel s tím musím jako i říct, že jako dost těch věcí, které radili zahraniční instituce, my jsme nějak jaksi neakceptovali, nebo prostě místní jako chytrolíni prostě řekli, že my si zvolíme tu českou cestu. A tohle já opravdu nikdy neslyším rád, protože když prostě něco už se v zahraničí dobře praktikuje a jsou na to studie a je to takzvaně, jak my říkáme v medicíně, evidence-based, tak proč máme vymyslet české cesty, no? Také proto jsme dopadli, jak jsme dopadli, no.
Tak je dobrý být mostem, že jo?
To je takový, tak po mostech se šlape, že jo?
Ano, bojuje se o ně a tak, takže to je taky asi neúplně optimální řešení. Ale covid se zvládnul. Já jsem tady už měl dvakrát nebo třikrát profesora Primulu, který jednou na začátku covidu řekl do médií, že je to dobrý, že ta epidemie prostě za 2 roky odezní, což teda v době, kdy začínala epidemie, tak to nikdo nebral reálně, ale ono to tak skutečně bylo. No,
no bylo, ale já jako jasně, můžeme se tady asi debatovat o tom, jak se zvládnul, já si rozhodně myslím, že těch mrtvých, a bylo jich v Čechách 50 000, že mohlo být míň.
Mm-hmm. Jo, to je jasný. No, jak vlastně dopadli Švédové, který nedělali vůbec žádný opatření?
No, nedopadli špatně, ale to je, ano, to často dostávám tuhle otázku, ta švédská cesta a tak dále. Srovnáváme hrušky s hruškama a jabky s jabkama, že jo? Když srovnáme Švédsko s Dánskem, tak dopadli hůř než Dánsko. Švédsko je země, která má malou hustotu zalednění, která, a to je asi to nejdůležitější, má velkou míru adherence k doporučením. To znamená, aby jsem se nevyjadřoval hloupě latinsky, prostě když jim někdo něco doporučí, nemusím to přikazovat, tak to dodržují. To znamená, ve Švédsku lidé opravdu nosili roušky a respirátory, když měli. Žijou daleko od sebe, prostě je to země, jak jsem říkal, s malou mírou jako, osídlení. Já to vidím třeba i v té rezistenci na antibiotika, jsou daleko níž, protože oni dělají to, co mají. To tady i taky proto, že prostě se jaksi každý 14 dní všechno měnilo. Jo? Neříkám, že my jsme tu první vlnu opravdu zvládli skvěle, ale pak už to bylo čím dál tím horší, protože se to měnilo, takže a když to nasedlo ještě na tu českou takovou tu jako já prostě úplně nevěřím, co mi říká vláda, že jo? To tady máme chronicky už prostě asi od Rakouska-Uherska a komunismus ten jenom zhoršil. Tak to také jak přispělo k tomu, že jako u nás říkat, že my jsme měli přijmout švédskou cestu, se opravdu nedá, protože ta země, každá země je jiná. Jo. Mm-hmm. Tím neříkám zase, ale že doporučení třeba britský nebo americký, který my jsme jako měli, jak třeba se vypořádat s tím, aby se nezavřely školy. Jo? U nás nikdo moc jako neakceptoval. To jsou prostě byly mezinárodní doporučení, to je ta pointa, který se dali aplikovat v každý zemi. Ale ta míra, jak je transponovat jako do toho kulturního prostředí té vlastní země, je opravdu různá a tady jako jsme to jako moc nezvládli.
A ty školy, ty by se mohly nechat bývaly
no otevřený. Jasně, bylo, já nevím teda, jestli jsme to byli spolu, nebo vy už
my už jsme to začínali otvírat, když jsem byl minister.
Ano, takže... my jsme, ano, a pak jste nás jako vyhodili, že jo, takže my jsme jako, hele, školy jednoduchých pár doporučení, které radili všechny světové doporučení, bylo roušky těm žákům od příchodu do odchodu ze škol. To u nás nebylo. U nás se zase všechno jako rozkouskovalo. Prostě on bude sedět ve třídě, ale tam si může sundat, ale pak si zase nasadí, až bude jako v chodbě. Tohle my jsme jako nechtěli. Jo. A pozor, jako roušky víc vadily rodičům než žákům. Jako těm dětem to opravdu nevadilo. To jsme neměli. To byl úplně ten základ, co vám řekl každý. Druhá prostě větrání a dát si pozor na tu architekturu těch budov. Jako každá škola je jiná, některých se dají vyčistit zdů velmi jednoduše, někdy se nedá. Za třetí, očkovat prostě učitele. Povinně, jako téměř. Jo, protože učitel může být ten zdroj, jako ne, že by nemohl přenášet, ale zmíží se riziko, že prostě to bude velká nálož. Další věc, testování žáků. To byly debaty, jako prostě víme, že COVID se přenáší bezpříznakově. Sorry, já už se asi rozčil, že tenkrát jsem ho prožíval. Teď už to trošku, že jo, prostě s tím časem odplynulo, ale testování žáků při příchodu do školy doporučovali všechny. Jako když chcete tu školu udržet, tak musíte vždycky z toho půlu těch velkých nakažlivých žáků vyřadit ty, co to přenášejí. Taky se to nedělo, vždycky byl ta dotaz, jak to bude zatěžující, jak je to náročné a tak dále. Jo, a už máte 4 prostě a pak se dali dokonce i ty sportovní aktivity rozklíčovat na méně a více rizikové. Jako těžko budete hrát covidem basketbal, ale můžete individuální sporty. Nic z tohohle jsme nedělali. My jsme buď prostě dělali jako zavřeli, nebo jsme všechno nechali. A jako musím říct, že všechny ty naše doporučení, naší skupiny jsou pořád na webu, takže kdo mi jako nevěří, tak si to může pořád ještě dohledat. Jo. Ale to, že my prostě ty věci, které jsou doporučené i z těch zahraničních doporučení, pak přetavíme, upravíme si, uděláme z toho nějaký český myšmaš. To byl mimochodem taky důvod, proč ty školy se nakonec zavřely. A proč jsou jako psychické dopady na ty žáky, který nás mrzejí všechny, tak velký jako... že my jsme měli školy skoro zavřený jako jedny z nejdalších zemí na světě.
No, samozřejmě já to vidím i z té druhé strany, že jo, tam byly obrovský tlaky, na to se samozřejmě nedá brát zřetel, že jo, ale uživatel vždycky volí tu příjemnější variantu, ale jako děti ty škemrali, aby se školy neotvíraly, že je to takhle super.
No tak jasně, abyste byl ještě ministr, čili to je jedna věc, jo. Je to odborný doporučení, ale to já jsem vždycky říkal. A ten politik, ten co je v roli politika, že jo, že byste nebyl v té roli v roli experta, jste v roli politika, ten musí říct, jo, tohle mi doporučují expert, ale my si můžeme něco dovolit, ono to něco stojí. My máme tady tlaky od různých zájmových skupin, čili neznamená to, a to se nedělo nikde, že ten politik ty odborný doporučení zase dál neupraví, protože kdo má ultimativní odpovědnost, je ten politik. Ale no, prostě...
Jo, tak asi příště to budeme dělat.
Měli bychom udělat
líp,
poučení takhle. Z krizového vývoje, no musíme. A teď, když se podíváme ještě do vlastních řad, jo, lidi byli opravdu zblblí z toho, že je každý lékař a profesor jiných oborů, jo, A zase, vy jste byl v roli ministra, ale my jsme měli profesory medicíny z nelékařských oborů, který vystupovali jako experti na COVID a řekli jednu věc. A člověk, který se kouká na televizi, řekne, no on má titul profesora medicíny, tak to přece jako tomu rozumí. Pak přišel nějaký smejkal, pak zase přišel tamhle, ten každý mu říkal něco jiného. Takže jako chápu, že ty lidi z toho byli úplně zblblí. Jo? Čili my musíme vytvořit instituci veřejného zdravotnictví, na který vláda teďka pracuje, kde prostě se budeme potom řídit.
No, to asi rozumnej pohled, že jo, takový ten Kochův institut, že jo, který, o něm jsme mluvili už, že to je vlastně státní zdravotní ústav, že jo, ale no, a ten, přeci jenom asi to má ještě nějaký další náležitosti.
To, ano, to musíme mít, no. Mm-hmm. Jinak to nezvládneme.
Tak založil ho už před stolety Masaryk, tak je asi věděl, proč to udělal. No, udělal krásný prostředí, my patříme z naší nemocnicí do toho Vinohradského zdravotnického areálu.
No, jo, jenom, že podívej, že jak to tam teďka vypadá. Jo?
No, teď je to samozřejmě
podfinancovaný, že jo, prostě to není ten Masarykův státní zdravotní ústav, mimochodem z amerických peněz, to byl Rockefellerův institut, který to myslím platil tenkrát. To za první republiky to tu roli jako mělo, ale pak přišli komunisti, že jo, nasadili do toho hygienický stanice, vlastně ten státní zdravotní ústav trošku upozadili, řeklo se, že tady ještě bude hygiena, takže asi se vraťme se ke kořenům. Ano, správně.
A jaká by byla optimální představa z tvýho pohledu, co se týče organizace týhletý toho public health?
Já celkem souhlasím s tím, a my už jsme to říkali, tenkrát jsme měli jako na chvíli skupinu pro reformu, která pak zas nebyla za předchozí vlády, teď je znova zas, že prostě stačí opravdu jeden ten, říkejme tomu teda státní zdravotní ústav nebo český CDC a pak jeho pobočky v krajích. Jo. Není třeba mít prostě státní zdravotní ústav a pak ještě dva zdravotní ústavy a pak ještě hygienické stanice. To je, který ještě navíc měli takovou tu, jako to už bylo taky z komunismu, trošku jako policejní restriktivní úlohu. To má spíš být jako poradní prostě nebo expertní pobočka toho státního zdravotního ústavu. Prostě jednu linii a ne nějakou dvojkolenost. Druhá věc je samozřejmě, že ty pobočky se zhou pak, ale musí poslouchat, co říká to centrum. Jako tady v tom veřejném zdravotnictví opravdu to nebylo dobrý, když prostě jeho česká, ne, teď nechci někoho, jo, plácnu, prostě nějaká krajská hygiena něco řekla a pak se někdo dozvěděl, že na druhém konci republiky krajská hygiena říká nebo přistupuje k podobné situaci úplně jinak. Jo. To taky nejde.
Teď teda by se teda propojily, řekněme, nějak tyhle ty ústavy, ty hygienické stanice, ty by se do toho začlenily?
No jasně, ty by vlastně byly zpětně, to je můj nápad, by byl, že by byly zpětně zase prostě těma pobočkama SZU, jak to bylo v těch 20. 30. letech.
Mm-hmm. A teď teda samozřejmě my už máme nějaké zkušenosti s tou pandemií, doufám, že nebude nějaká v dohledné době další, když s ní asi počítáme. Tak bychom měli.
Určitě bude. Otázka je kdy a tím nestraším, jo? To může být za 50 let, ale určitě bude.
Jo, tak za 50 to beru. No, to si ještě budu pamatovat tu starou.
Jo, tak jo.
Takže to jo, ale jaký jsou teď nějaké aktuální výzvy? Ty to asi řešíš dnes a denně.
Neřeším to ani zase opravdu jenom ten nemocniční, ale řešíme samozřejmě v nemocnicích. My máme takový ty jako hrozby, které jsou pořád, jo. To vidím třeba v té antimikrobiální rezistenci, ta nám prostě hrozí čím dál tím víc, tak jako nechci říct chronicky, ale pořád. A pak do toho, a to většinou je virus, že jo, padne nějaká pandemie, stíž pořád největší potenciál má chřipka, jakože to bude další pandemie. A ten ptačí rezervoár, že jo, že to bude ptačí chřipka, která přeskokem přes nějakého mezihostitele, což může být prase, že jo, nebo prostě pravděpodobně, proto taky mimochodem ty pandemie vznikají v Asii, protože ten styk toho ptactva s tím mezihostitelem člověkem na těch trzích je asi největší. Takže se ten přenos prostě z toho ptáka přes toho mezihostitele stane možným i mezi lidským, protože jako ptačí chřipka přenesená na člověka, ten člověk to zase dál nepřenese, ale tohle zmutovaný virus potom dokáže. Takže to je pořád vlastně ta chřipka, asi má největší pozornost celosvětově jako možnost další velký světový pandemie. Ale může to být koronavirus, může to být i jiný virus samozřejmě.
My mluvíme teďka o virech, asi to je největší problém, protože tam vždycky se nějak musí řešit, teda jestli existuje nějaký chemoterapeutikum nebo prostě nějaký lék, který by byl schopný
ten virus... No hlavně se přenese tímhletím, jo, ten přenos je opravdu prskáním. No.
A jaká je, ale oni jsou i jako cestou. Bakteriální různý infekce, rizikový, antibiotik to je, máme spousty.
No,
ale...
no, to říkáš dobře, protože to je vlastně ten, já tomu, jako říkám tomu chronický problém, že to je vlastně každý den, to vidím každý den, že jo. To není ta nárazovka, je to hloupý, to takhle asi. Ta rezistence se zvyšuje, protože my ta antibiotika nadužíváme, takže už vidíme teď, jo, a můžu potvrdit zkušenost, když jsem byl ve Lvově na misi, prostě na Ukrajině, je to, tam vidíte, jak to ten problém může opravdu udělat, že nemáte skoro antibiotikum, kterýho toho pacienta vyléčíte. A teď je ještě dobrý, když ten pacient je tou bakterií takzvaně kolonizován, to znamená, má jí v těle, ale ona mu nepůsobí infekci, takže tam to antibiotikum nenasazuje, ale ve chvíli, kdy ta bakterie přeskočí do nějaké chirurgické rány nebo do rány působený zraněním nebo prostě dostane se k tomu rizikovému pacientovi s potlačenou imunitou, tak mu rozjede infekci, na kterou mu musím nasadit antibiotikum. A já ho třeba nemám. Prostě nebo mám antibiotikum, který jsem používal před 30 lety. Jo? Máme takový kolistín, který jsme kvůli toxicitě vlastně přestali používat. No tak já ho z té skříně vytáhnu a začnu zase používat. Jo? To je, jako v takové situaci jsme, já nechci nikoho strašit, ale to je pomalu vlastně srovnatelná hrozba jako hrozba další pandemie, protože se uvádí, že opravdu na ty infekce rezistentními bakteriemi umírá na celém světě čím dál tím víc lidí. V celosvětově je to problém třetích zemí, ale když si vemu Lvov 70 km od hranic Evropské unie, ta bakterie se přenese ne prskáním, to je vlastně to ještě to dobrý, přenese se kontaktem, nemytou rukou, jo, tak způsobí infekci a zase v nemocnici, kde máte třeba víc pacientů v jednom pokoji vedle sebe, to může způsobit tomu, čemu my říkáme outbreak nebo vzplanutí prostě nějaký lokálního ohniska, na který může spousta jí zemřít, protože já prostě nemám lék. To je jako další výzva jako infekčního lékařství.
Takový ty nozokomiální.
Můžeme se přijít o tom, co je větší. Je. Ano, to jsou ty pardon.
No. Ty nozokomiální infekce, že jo?
Přesně tak, to jsou takzvané infekce, tomu říkáme infekce spojené se zdravotní péčí. A je to velký problém, musím říct. No, mám se rozhovořit ještě.
No, tak jako závěr je samozřejmě, který ještě neuděláme, máme 3 minuty, ale v podstatě radši od nemocnice dál.
Radši, přesně tak. My totiž pořád Ládi léčíme, to asi závěr, který dobře uděláme. My se musíme naučit minimalizovat dobu pobytu pacientů v nemocnici. Já když je přijímám, tak říkám, jdete do rizikového prostředí. Budeme se vás snažit poslat domů, co nejrychleji to půjde. A když už teda v té nemocnici musí být, aby fungovaly všechny tyhle ty preventivní mechanismy, aby k těm nemocničním nákazám nedokázal.
Takový ty různý infekce z těch přístrojů, jak se vlastně ty hadičky v těch mašinách nebo ty vnitřní prostory těch mašin desinfikujou, jde to vůbec?
To je, ano, to třeba u endoskopů to řešíme, ale to byl problém dřív, jo, třeba u diagnózy, jako je ventilátorová pneumonie, zápal plic, který ten člověk dostal dlouhodobě ventilovaný. Dřív byl příčinou ten přístroj, ale to už je dávno. Teď už je to opravdu především flóra toho pacienta, nebo tohle už je celkem vyřešený, ale to, že má někdo močovou cévku nebo má žilní katetr, který má delší dobu, než by měl mít, který prostě někdo ošetřuje nesprávným způsobem, který je z materiálu, který už by neměl být. Ale tohle říkám, myslím, že ty technologie vlastně máme vyřešený. My nemáme vyřešený ten lidský, my si pořád neuvědomujeme, že tam je ten lidský faktor toho, že má ten člověk třeba tu cévku zbytečně. Jo? Spousta lidí přijde do nemocnice a má močovou cévku. Může to být i z důvodu, že máme málo sestřiček, jo? Takže se řekne, místo by babička šla na záchod, tak ji necháme cévku, jedna sestra pobíhá mezi 10 pacientama. To jsou těch vlastně daleko častější příčiny, než že to je z ventilátoru. Když mám uvést, ti řeknu příklad jako z těch přístrojů, tak se třeba ve Švýcarsku už vůbec nedávají umyvadla do místnosti s pacientem, že ten spleš té vody rozprská ty rezistentní bakterie, které žijou v těch výlevkách. Čili odstraňují se tyhle ty příčiny, když se odhlají, jak se dají do celé, ale pořád je to ten lidský faktor, který je často příčinou.
Ty jste zmínil, že jako sester je málo. Jsme na minulý vědecký radě trošku otevřeli téma zvyšovat kompetence pro sestry. ministry stihnout, když jich je málo?
No, já jsem jednoznačně pro, jo. Já tyhle ty horký debaty. Všechno musí dělat člověk, který to umí, z mýho pohledu. A jedno, jaký má titul. My jsme společnost, která prostě ty lékaře, jakože prostě to musí dělat lékař. No my nemáme, jako ale sorry, my nemáme ani ty doktory. Máme málo sester, jasně, ale můžeme vyškolit, a teď tím nemusíme říkat, my pořád říkáme lékař, sestra, ale ve světě jsou asistenti lékařů. Tahle ta diversifikace takzvaně toho nelékařského personálu je ve světě daleko větší. Jo, tak nebude to sestra, nebo je to člověk s kvalifikací pro tu práci, kterou má dělat. Jo. A to fakt nemusí být lékař. Já myslím, že lékař při tom, co se děje v medicíně, se musí věnovat opravdu jen věcem, který nemůže dělat někdo jiný. A spoustu věcí ale zvládne kvalifikovaný pracovník, který nemusí být lékař.
Čili asi ten krok B, nebo řekněme krok minus jedna, by měl být sehnat teda řadu nelékařských podpůrných person, který budou pomáhat teda sestrám, lékařům, aby každý dělal tu svoji kvalifikaci, ano. A pak samozřejmě můžeme i nějaký kompetence i rozšiřovat.
No, nebo tomu říkat sestra s kvalifikací, nebo lékař s kvalifikací, nebo to už je jedno. Jo? Prostě ta škála těch profesí zdravotnických opravdu není jenom lékař a sestra. To. Musí to být člověk, který to dělá každý den a který to umí.
No, to je pravda. Já to říkám i v těch jednotlivých oborech. Prostě když ten dermatolog umí operovat, tak třeba umí operovat líp než nastupující chirurg někde na chirurgii a může to samozřejmě dělat, pokud teda na to nějakým způsobem má kvalifikaci. A to není ošetřený.
To je jenom
já to viděl, dělal jsem to 100krát, tak to budu dělat dál.
Přesně. Ale zase je třeba říct i B, že prostě spoustu těch věcí při nedostatku všeobecně zdravotníků, jo. V okresech, to ti určitě kdokoliv potvrdí, prostě dělá to tam ta sestra,
ano,
ale
ano.
Ona to vlastně ze zákona nemůže dělat, takže to, jo.
Píše se to takzvaně na doktora.
Přesně tak. A to je není dobrý, že jo, že pak, když se něco stane, tak se to jako vlastně řekne, no tak to dělal někdo, kdo to dělat neměl, ano. A je to problém, čili dost často jde vlastně i o legalizaci stavu, který už takový je, kdy opravdu už to jako nedělá ten.
Jasně. Dobře. Tak jo, hele, bohužel už máme zase skoro 22 minut povídání, letí to šíleně rychle, takže moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Naším dnešním hostem byl pan asistent Petr Smejkal, hlavně epidemiolog ve funkci, ale infektolog vlastně de facto v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Moc díky a já doufám, že se tady ve studiu nevidíme naposledy.
Děkuji za pozvání, za příjemný rozhovor.
Díky, hezký den, nashledanou.
Taky. S Arenbergrem nejen o medicíně.